Ja, det søndag 27. november. Og nå er det skikkelig kakelina. Klass, kliss, klass. Vi skal snakke litt om noe som er utrolig vanskelig eller ømtålig å snakke om, og det er jo moderne jødehat og hva som er grensene for akseptabel og uakseptabel samtale. Jeg tenkte, og bakgrunnen er jo dette møtet mellom Trump og Nick Fuentes og Kanye West på fredag, som da forventelig ga oppslag. Og skal man kunne presentere eller tolke dette, så må man jo se det fra veldig mange forskjellige sider. Og jeg har jo hørt noen uttalelser fra Fuentes som er direkte eller mer enn hinsides usmakelig. Fordi raljering, ironi, selv om holocaust er blitt et våpen i den politiske kampen i dag, det kan vi oppsummere. Og når begynte det? Ja, for å ta noe langt vekk. Jeg tenker på humoren som kom i NRK, hvor man kunne spøke med alt. Prestene og ja, og plutselig så var det ikke lov å si det, for da handlet det om islam, og da ble det ikke lov å si det. Men altså, det begynte med en veldig, jeg bare husker Kirkevåg, og KLM raljerte jo voldsomt med kirken i alle mulige sammenhenger. Og det gjorde på en måte ingenting. Hvis kirken hadde vært sterk, men det var den jo ikke. Den, holdt på å si, var jo med på, om ikke moroa, så var den var med på notene, den gjorde ingen motstand. Og derfor er dette blitt en ting har bare sklidd til, og så har det gått over i at, for å si det enkelt, politisk korrekthet har instrumentalisert jødehat og antisemittisme, slik at det går mot deres fiender. Men som en skrev til meg i natt, det var jo Trump er den mest pro-israelske presidenten noensinne, og det var han som fikk til Abraham-avtalene. Så å si at han flørte med antisemitter er et drøyt stykke. Det er vanskelig å få det til å henge ihop. Og det er jo nettopp det som er poenget. Når et parti som rommer Omar, Ilhan Omar i Kongressen, eller Alexandria Ocasio-Cortez, så sitter man jo i glasshus og vel så det. Og det er dette som gjør at det skaper på en måte et rom for folk som Nick Fuentes. Fordi, og det er det som hovedstrømsmedien og Big Tech ikke vil forstå. Nemlig at de skaper rommet for at den andre siden kan relativisere, for det var det Fuentes gjorde, relativisere og ironisere over holocaust. Det er helt forkastelig. Det tar jeg sterkt avstand fra. Og også den bruken av Jesus Kristus mot Israel. Dette er jo noe av det verste man kan gjøre i å bruke kristendommen mot jødene. Dette tror jeg i hvert fall dokumentslesere er helt enige i. Og samtidig så står vi for ytringsfriheten, for det veldig forskjell på å fordømme folk, sånn som jeg gjorde nå med Fuentes, og å si at de skal fratas sine penger og levebrød og kastes i fengsel. Det er nemlig forskjellen på First Amendment og det som Biden-regimet og Big Tech og disse holder på med. Og da er det dessverre slik at jødiske organisasjoner i USA har latt seg bruke i dette politiske spillet, og da tenker jeg da spesielt på ADL, Anti-Defamation League, som en gang var en anstendig organisasjon. De var til og med i Norge for å finne ut om det var antisemittisme i norsk presse. Og jeg var selv til stede hvor det satt folk fra pressen og sa nei, de hadde aldri opplevd det. Og disse ADL-folkene, de viste jo med sine ansiktsuttrykk at de trodde ikke noe på det de hørte. Så, men ADL har da inngått et samarbeid med PayPal om å drive rett og slett politisk forfølgelse. Og når vi vet hvem organisasjoner som Antirasistisk Senter, Expo i Sverige, hvem disse er alliert med, og så forstår vi at de gjør jo jødene en bjørnetjeneste. Og så er det det forhold at alt for mange på den Biden-regime og demokratenes sider er jøder. Det er ikke til å underslå, men du kan ikke stille jøder som gruppe til ansvar for at Bernie Madoff spilte bort en helt formue i en såkalt Ponzi-scheme. Og det er det da antisemitter gjør. De holder hele gruppen ansvarlig og gjør det til et karakteristika at de spiller med andre folk liv og penger. Og jeg fikk et tips om det om en på Facebook som het Abraham Moberg, som da spyr ut av seg mye edder og galle om jøder. Og det var forbausende, altså det er jo, han legger jo ikke skjul på noen ting. Og der var jo lysglimt i fridressur. Og jeg forbausa, det var veldig mange som arresterte han og sa det du sier er renspikka antisemittisme. Og han valgte å legge det ut altså på fredag på 80-årsdagen for Donau. Så det som da skiller en ekte antisemitt fra de andre, de som man skal passe seg litt for, fordi de rett og slett forgifter vannet, det var jo at han sa for det første da at globalisme er lik jøder, og at sånn at det er jøder som står bak alt, og for det andre at hadde jeg sagt noe tilsvarende om hvite, så hadde ingen protestert. Altså vedkommende er tydeligvis av bildet ikke hvit selv. Jeg aner ikke noe om hans bakgrunn. Men den som kjenner debatten eller propagandaen i USA vet jo at det er nettopp det at hvite er blitt anklaget på en rasistisk måte av demokratene og hovedstrømsmediene som har åpnet døren for sånne som Fuentes. Altså, de retribaliserer Amerika, og de er også ved å retribalisere Europa. Fordi hvis du anklager hovedgruppen av mennesker, som er de som har bygget landet, for å være rasister i kraft av sin hudfarve, så er det klart at du du leker med ilden og du vil få en reaksjon. Og det er da sånne som forventes, som er bare 22 år, og kanskje noe av grunnen til at jeg blir såpass både fordømmende og ambivalent, er jo at han kan jo minne litt om meg selv når jeg var rundt 18, veldig forvorpen. Det ordet, forvorpen, frekk, for han er utvilsomt intelligent, men han mangler jo totalt selvkritikk. Og det var det en holocaust-overlevende som sa til Fox News at han Ben Demenesh, at hovedstrømsmediene og Big Tech har et stort ansvar fordi de forsvarer og har kjørt frem BLM som er antisemittisk, mens de da henger ut andre. Og det, man kan ikke være selektiv i fordømmelsen av antisemittisme. Man kan ikke være for Ilhan Omar det ene øyeblikket, og så er man mot Fuentes eller andre, eller Trump i neste. Man må være konsekvent. Og man må forsøke å anstrenge seg for å være rettferdig. Jeg hadde en litt sånn, jeg rakk ikke å gjøre den ferdig, men hadde en litt morsomt eksempel med Ayanna Pressley. Hun er medlem av The Squad. Og hun sa bare på Twitter, nå har jeg gitt bort Teslaen min. Altså, hun vil ikke. Jeg vil ikke ha en Elon Musk-bil. Og så har jeg kjøpt meg en Volkswagen i stedet. E-bil. Og den er jeg så fornøyd med. Og da var det jo en som spydig bemerket, er du klar over hvem som finansierte Volkswagen? Og det, da var på en måte, da var hun fullstendig tap av ansikt. For det vet dere, det var Hitler og det tredje riket som skapte Volkswagen. Det var folkevognbobla i det tredje riket for at arbeidsfolk skulle ha råd til å ha bil. Så hun gikk fra asken til ilden, kan du si. Og sånn er det. Man, den selvrettferdigheten og ønsket om å dukke andre, da må du vite hva du gjør. Vi tror på full åpenhet. Og det er det eneste dere kan forvente av oss, det er at vi er åpne og ærlige. I går så, og det betyr jo også at vi kan skifte mening eller nyansere meninger. I går så satt jeg jo og så på et intervju som Alex Jones hadde med sønnen til filmregissøren Oliver Stone. Sønnen til Oliver Stone og datteren til Stanley Kubrick. Jeg har aldri sett dem før, men de var godt voksne og de drev med film. Begge to, og de hadde jo da en konversasjon som da på en måte helt motbeviser det som norske medier sier, nemlig at Alex Jones er bare, han skulle vært begravet. Han er ikke noe å høre på heller, helt useriøs, eller en forferdelig person. Men altså, det er ikke hele sannheten. Det er noe mer. Da han ble dømt til disse enorme erstatningene, så følte vi ikke noe trang til å være med i det hyllekoret. Det var jo ikke noe tvil om at det han hadde, hvis det var riktig det han ble gjengitt på, så var det usedvanlig smakløst sagt. Samtidig savnet vi, når fordømmelsen blir så unison, så savner vi noe, da savner vi kontekst, for jeg har jo hørt han en time på Bandens War Room, hvor han, fordi han har nemlig skrevet en bok om The Great Reset, som banden roste opp i skyene, så jeg mener det er jo noe mer der enn bare smakløsheter. Og det samme gjelder jo Kanye West, som da slapp til i 2 timer hos Tucker Carlson. Og det, jeg synes det var litt mye, men det var jo en, altså, det var en grunn. For de mediene som mener at Candace Owens er helt spedalsk når hun går inn på et moteshow med en genser hvor det står White Lives Matter, når de blir så provosert av det, så er det jo noe gærent. Eller når de forsøker å gi MAGA ansvaret for denne gærningen som gikk inn på en bar oppe i Colorado Springs. Og veldig mange amerikanere hører jo at det er noe skjærende falskt. Alt artilleriet er innstilt mot en fiende. Og folk som har litt opp i huet, de hører jo at så enkel er ikke virkeligheten. De får med seg det. Samme er det jo med NRK. At alt artilleri går i en retning. Og det, da vil tilliten over tid tæres vekk. Og det er det som skjer. Og dessverre er det da en del som velger motsatt side og sluker alt derfra med hud og hår. Og vi sier at Kanye West har jo sagt en del rare ting om Hitler og jøder. Men på samme måte som disse transaktivistene i mediene sier vanvittige ting, og slipper å forklare eller begrunne settingen de sier det i, på samme måten så vil vi jo si at jeg savner litt bakgrunnen for at Kanye West sier noe så dumt. For det er dumt. Hvis han sier at han beundrer Hitler, så er det helt stupid. Men han skal visst ha sagt det. Det er riktig nok noen år siden. Og så må vi huske på at alt disse folkene sier blir vridd og vrengt og tatt ut av sin sammenheng og klippet og satt sammen igjen. Og det var jo det denne jødiske jenta sa i et intervju på Fox News, at de er med å øke polariseringen ved å instrumentalisere det som blir sagt i, ja. Dere skjønner, og man blir litt tommelomsk, så vi må drive opprydning og gjøre ting litt kosher. Og det siste jeg fikk med meg var jo en bok om Sonderkommando i Auschwitz. Det setter jo ting i perspektiv. Jøder er ikke én ting i dagens verden. Jøder er alt mulig. De er på alle sider. I Norge lever jo veldig mange jøder anonymt, for de vil ikke stikke fram hodet. Både fordi de er redd for politisk korrekthet, og fordi de er redd for hva som kan komme til å skje. Det er fakta. Så på da årsdagen for MS Donau, så var det jo et intervju med en jøde fra Tromsø som fortalte at de hadde vært så inkludert. Og jødiske kvinner giftet seg med norske menn. Og det var liksom beviset på inkluderingen. Men den form for inkludering betyr jo slutten på det jødiske folk. Fordi blandingsekteskap har veldig lett for å ende med at det jødiske går tapt. Og som dere vet, hos jødene så går, følger linjen moren. Så når hun gifter seg med en nordmann, så har da må den norske konvertere hvis man skal beholde blodlinjen. Dette snakkes det ikke om i norsk rikskringkasting, fordi det er ikke, det sømmer seg ikke. De er for inkluderingen, som noen har kalt det, vil være den endelige løsningen, at det jødiske forsvinner. Og da har på mange måter Hitler vunnet, hvis det jødiske forsvinner. Dette må sies klart og tydelig, både om blandingsekteskap og om omskjæring av guttebarn ved 8 dager. Men i dag så liker man ikke partikularisme. Det er det det heter med et fint ord, partikularisme. Altså at det jødiske må forbli jødisk. Og de liker jo heller ikke at det norske forblir norsk. Men det gjør vi. Begge deler. Takk for i dag.